Blaðsíða 76. Björgum stöðuvötnum og höfum. Nú er yfirleitt skylt að hreinsa skólp og því eru öflugar skólphreinsistöðvar við flesta þéttbýlisstaði í löndum Evrópu og víðar. Hér á landi hefur mikið verið gert til úrbóta í frárennslismálum á síðustu árum. Auk úrbóta og höfuborgarsvæðinu sem fyrir var greint frá hefur skólphreinsistöðum verið komið upp til dæmis í Hveragerði og á Blönduósi. Í skólphreinsistöðum er megnið af fosfór og nitri fjarlægt úr skólpinu. Þessi mál eru þó alls ekki í nógu góðu lagi víða lönd, einkum í fátækum löndum. En fremur þarf að bæta úr í þessum efnum víðsvegar á Íslandi. Sumar skólphreinsistöðvar eru þannig að skólpið látið síjast gegnum jarðveg og vatnið sem kemur frá slíkri síju getur verið hreint og algerlega óskaðlegt. Við gætum að sjálfsögðu líka bætt ástandið með því að nota minna af tilbúnum áburði og nota hann betur. Það bæti líka ástandið ef við drögum úr akstri bíla og ökum hægar til að minnka losun nitroxíða sem verka sem áburður á umhverfið. Hér á síðunni er ljósmynd og undir henni stendur ef skólp er hreinsað nægilega vel geta vötn við þéttbýli verið heilnæmir baðstaðir. Þessi mynd er úr Nauthólsvík en þar var búin til ylströnd eftir úrbætur í frárennslismálum. Og neðst á síðun er sjálfspróf úr efni kafla 3.5. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hvaða efni valda einkum of auðgun? 2. Hvaða efni hefur mest áhrif á ofauðgun í sjó? 3. Hvers vegna mátti ekki synda í Nauthólsvík undir lok síðustu aldar? 4. Hvernig má sjá hvort sjór er ofauðgaður? 5. Hvers vegna er mikilvægt að hreinsa skólp? 6. Hvernig getur ofauðgun valdið súrefnisskorti við botn stöðuvatna? 7. Hvernig getur ofauðgun skaða tré? 8. Af hverju er æskilegt að draga úr bílaumferð og minnka ökuhraðan þar sem ofauðgun er vandamál? Gerðu grein fyrir því á hverju skólphreinsistöð byggist.